The Voice of America. መንግስቲ ኢትዮጵያ አዋጅ ህጹጽዋን አውጅሎ ዘአውጅሎ ምክንያት ከአካብ ዝተፈላለዩ አንፈታት ይመጽ ብዘሎ ናብ ተሃገር ብዘን ጸላለውን ስጋት ይሎማሎ ሚኒስትር ጉዳያት ወጻ ሚኒስትር ጉዳያት ኮሙኒኬሽን ኢትዮጵያ ናይ ወጻ ጸላት ለው ዝበሉ ሚኒስትር ጉዳያት ኮሙኒኬሽን አቶ ጌታቸው ረዳ እቱ ህጹጽ አዋጅ አምልት ተሃገር ክትግበር ዝተወሰነሉ ምክንያት እዞም ጸላት አበይ ጠጠቆም ዝብሉ ስለዘይፍለጥ ይሎማሎ እስክንድር ፍሬው ዝላኾ ጸብጸባሎ ገብረ ገብረ መድህን ካርባዩ
ዳርጋ ንዝሓለፈ ሓደ ዓመት ኣብ ኢትዮጵያ ጸንሐ ተቃውሞ ስዒቡ ዝተረኣየ ቅልውላው ምክንያት ብምግባር ቤት ምክሪ ሚኒስትራት ብቕድሚ ትማሊ ቀዳም ዝጀመረን ንሽዱሽተ ኣዋርሒ ዝጸንሐን ህጹጽ ኣዋጅ ትማሊ ሰንበት ኣውጅ ኣሎ ብቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ደሳለኝ እዩ ዕላው ኮይኑ ብዛዕባ እቲ ኣዋጅ ንናይ ወፃኢ ጋዜጠኛታት ሎማዓንቲ ሰኒ መግለፂ ዝሃቡ ሚኒስትር ጉዳያት ኮሙኒኬሽን መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣቶ ጌታቸው ረዳ እቲ ኣዋጅ ኣብ ክልላት ኦሮምያን ኣምሓራን ምዝተልዓሉ ናይ ተቃውሞ ምንቅስቃሳት ብዝተኣሳሰረ ኣይኮነን ኢሎም
We're not here trying to address the protesters in Oromia or in
protests. ብሰንኪ ኣብ ክልላት ኦሮምያ ኣምሓራን ዝረአዩ ምንቅስቃሳት ተቃውሞ ኣይኮነን ነቲ ኣዋጅ ኣውፂናዮ ምስ ተቃውሞ ሰልፍታት ብዝተኣሳሰረ እውን ኣይኮነን ጉባኣት ብምዃኖም ብውሳነ መንግስትን ፓርትን እዞም ተቃውሞታት ፍታሕ ክረኽቡ ኩሉ ነገር ክስራሕ ጸኒሑ እዩ የግዳስ ህጹጽ ኣዋጅ ዘድልየሉ ምክንያት ካብ ዝተፈላለዩ ኣንፈታት ከም ብሓድሽ ብሰንኪ ይመፁ ዘለዉ ስጋኣታት እዩ ንመንግስቲ ጥራሕ ከይኮነ ንመላእቲ ሃገር ንምጥፋእ ዝደልዩ ናይ ወፃኢ ጸላእቲ ስለ ዘለዉ እዩ
እቲ ህጹጽ ኣዋጅ ኣዲስ ኣበባ ሓዊሱ ኣብ ምሉእ እቲ ሃገር ዝፍጸም እዩ ስለምንታይ ናይ ጸጥታ ጸገማት ኣብ ዘለዎም ክልላት ዘይተወሰነ ኣቶ ጌታቸው ይመልሱ
Because we don't know where this is going to stop.
ኣበይ ጠጠው ከም ዝብል ኣይንፈልጥን ሃገር ንኸይትረጋጋእ ዝሰርሑ ናይ ወፃኢ ሓይልታት ኣለዉ ኢና ንብል ዘለና ንሳቶም ኣብ ክልተ ክልላት ጥራሕ ኣይተደረቱን ኣብ ክልል ደቡብ ህውከት ክፍጠር መን ተጸቢዩ ነይሩ ቅድሚ ሰለስተ መዓልትታት ኣብ ክልል ደቡብ ንብረት ዘዕኑ ህውከት ተፈጺሙ ኣሎ ንኣብነት መንግስቲ ኤርትራ ኩሎም ዓይነታት ኣሸበርቲ ብጎንደር ብትግራይ ብዓፋር ኣቢሉ እናዝለቐ እዩ ጸኒሑ ስለዚ እዞም ጸላእቲ መዓል ጠጠው ከም ዝብሉ ዝፈልጥ የለን
ጠቕላሊ ዓቃቢ ሕጊ ፌደራል ኣቶ ጌታቸው እምባየ ትማሊ ንመራኸቢ ብዙሃን ውሽጢ ዓዲ ኣብ ዝሃብዎ መግለጺ ኣፈጻጽማ ኮማንድ ፖስት እቲ ህጹጽ ኣዋጅ ንሕገ መንግስታዊ ስርዓት ንሰላምን ድሕንነትን ህዝብታትን ዜጋታትን ንምሕላው ኣድላይ እዩ ኢሉ ከኣምን ከሎ ዝርዝር ጉዳያት ከም ዝፍጽም ሓቢሮም ኣለዉ
ማንኛውም ህውከት ብጥብጥና
ዝኾነ ይኹን ዓይነት ህውከትን ዕግርግርን ኣብ መንጎ ህዝብታት ምጥርጣራትን ቅርሕንትን ዝፈጥር ዕላዊ ይኹን ናይ ሕቡእ ቅስቀሳ ምክያድ ዝተኸልከለ እዩ
ህጹጽ ኣዋጅ ግብራዊ ኣብ ዝኾነሎም ንህዝቢ ዕላዊ ኣብ ዝግበሩ ቦታታትን ጽሑፍ ምድላው ምሕታምን ምዝርጋሕን ሰልፊ ምክያድ ብምልክት ምግላጽ እተኸልከለ ከም ዝኸውንን እቲ ኮማንድ ፖስት ዝኾነ ይኹን ናይ መራኸቢ ሜላታት ክዓጺ ከም ዝኽእልን ዋና ዓቃቢ ሕጊ ኣቶ ጌታቸው ገሊፆም ሰላምን ጸጥታን ህዝቢ ንምሕላው ኣኼባን ሰልፍን ክእገድ ይኽእል እዩ ኢሎም ናይ ህዝቢ ሰላምን ጸጥታን ንምዝራግ ተሳታፊ ተባሂሉ ዝጥርጠር ዝኾነ ይኹን ሰብ ብዘይ ትእዛዝ ቤት ፍርዲ ንምሓዝ ንምፍታሽ ከም ዝከኣል ወሲኾም ሓቢሮም እቲ ብቐዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ዝምራሕ ኮማንድ ፖስት ስጉምታት ህጹጽ ኣዋጅ ግብራዊ ዝኾኑሎም ቦታታት ወሲኑ ንህዝቢ ዕላዊ ክገብር እዩ ቤት ምክሪ ወከልቲ ህዝቢ ነቲ ኣዋጅ መርሚሩ ብክልተ ሲሶ ድምፂ ከጽድቆ ትፅቢት ይግበር ሸውዓተ ኣባላት ዝሓቐፈ መርማሪ ቦርድ ኣፈጻጽማ ህጹጽ ኣዋጅ ከም ዝጣየሽ እውን ተገሊጹ ኣሎ